παρατηρώντας κανείς τα ήθη και τα έθιμά τους, βλέπει κάποιες διαφορές. Να σας πω ένα παράδειγμα και να μου πείτε αν από όσα γνωρίζετε είναι αληθεύει ή όχι. Παραδείγματος χάρη, όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι οι Ανατολικοθρακιώτες ήταν πιο αστικοί πληθυσμοί. Γνώριζαν δηλαδή έναν τρόπο ζωής ο οποίος προσυδειάζει στην αστική ζωή περισσότερο. Ενώ οι Ανατολικορωμιλιώτες ήταν πολύ περισσότερο αγρότες.
Κοιτάξτε.
Είχαν αγροτικά ήθη και έθιμα. Ένα είναι μια παρατήρηση αυτή και μια δεύτερη παρατήρηση σχετική αφορά το μουσικό πολιτισμό που μας ενδιαφέρει κιόλας και λόγω έρευνας, ότι παρατηρούμε ότι οι Ανατολικορωμιλιώτες είχαν την γκάιντα, να πούμε, σαν βασικό όργανο, ίσως και τη λύρα, και χορούς, αυτό που λέμε σήμερα, ζωναράδικο, τύπα ντούσκα κτλ. Ενώ οι Ανατολικοθρακιώτες είχαν το βιολί, το κλαρίνο, το ούτι και χορούς χασάπικο, τσιφτεντέλια κτλ. Έχουμε μία διάκριση σημαντική.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό το εξηγεί η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη. Η Ανατολική Θράκη περιβάλλει, έχουμε τον κύριο Μπακερζή, τον καθηγητή, που λέει ότι η Ανατολική Θράκη είναι η αυλή της Κωνσταντινούπολης. Περιβάλλει την Κωνσταντινούπολη, δέχεται άμεσες επιρροές. Η Βόρειος Θράκη είναι σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση και τουλάχιστον εδώ αυτό μου το λέτε το δεδομένο από την παρατήρηση, υποθέτω μόνο των Καβακλωτών και όλων αυτών των πληθυσμών οι οποίοι ζουν στο εσωτερικό της Ανατολικής Ρωμιλίας. Γιατί έχουν και τους πληθυσμούς των παραλίων οι οποίοι έχουν μια αρκετή διαφορά στα ήθη, δηλαδή Αγαθοπούλης, Σουζούπολης, Μεσημβρία κλπ. Για μένα η εξήγηση είναι και η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και η γεωγραφική, η γεωφυσική μάλλον, μόνωση των περιοχών. Ζουν πιο απομονωμένοι.
Δηλαδή όσο κινούμαστε, διότι αυτό είναι.
Αυτό το ίδιο ισχύει και για την Κομωτινή. Ξέρετε ότι στην Κομωτινή ουσιαστικά δεν έχουμε τοπική φορεσιά. Διότι είχαν αρχίσει να υιοθετούν τη μόδα της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον από τότε που εμείς μπορούμε να προσεγγίσουμε. Είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν ήδη από τα τέλη του προηγουμένου αιώνος να υιοθετούν μάλλον τα ήθη και τα έθιμα τα κρατούντας στην Κωνσταντινούπολη. Σε σημείο θα σας πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο το θυμήθηκα και το έλεγα χθες. Όπως θα ξέρετε ίσως ο καθηγητής ο Κυριακίδης, του τύπου Κυριακίδης λογογράφος, είναι Κομωτινός. Mm-hmm. Και οι πρώτες λογογραφικές του δουλειές έχουν να κάνουν με τον λαϊκό πολιτισμό της Κομωτινής. Προ-20ετίας ο Μακαρίτης ο Μαμέλης, ο οποίος ήταν καλλιπολίτης, εκπαιδευτικός φιλόλογος και εδώ χρημάτισε επιθεωρητής και πρόεδρος του ομίλου μας χρημάτισε, έκανε μια διάλεξη αφιερωμένη στον Κυριακίδη και διάβασε στο ακροατήριό του αποσπάσματα από αυτά τα κείμενα του Κυριακίδη που είχε γράψει την πρώτη του νεότητα, δηλαδή πρώτου 1917, ίσως και πρώτου 13 πρέπει να ήταν στοιχεία που είχε ο Κυριακίδης, δηλαδή στις αρχές του αιώνα, ίσως και στα τέλη του αιώνα οι πηγές του ήτανε. Και ακούγοντας τα, οι ντόπιοι Κομωτινοί που παρέστησαν στη διάλεξη, αγανάκτησαν. Τι είναι αυτό που μας λέει. Γιατί έλεγε ο Κυριακίδης ότι βάζουν κνά στα χέρια τους οι Κομωτινές, τους διάβαζε το ιδίωμα που μιλούσαν. Εγώ είμαι, επειδή με το όποιος ξέρω, επανεστάτησαν και η μητέρα μου και πολλοί άλλοι, η γιαγιά μου, τι μας λέει εδώ, μας έβγαλε χωρικούς, μας έβγαλε τι, μας έβγαλε τα άλλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η επιρροή της Κωνσταντινούπολης ήταν τόση στα τέλη του 19ου αιώνα και στην πρώτη δεκαετία του 20ου, που είχαν αλλάξει εντελώς η μορφή τους εδώ όσων είχαν την τακτική επαφή με την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί επάνω στη Βορειοθράκη ήταν λίγο πιο απομονωμένοι και γι' αυτό διαιτήρησαν πιο πολύ ακριβώς το παλιότερο. Και την ενδυμασία και τη μουσική και το χορό και τα ήθη και τα έθιμα τα πάντα. Εδώ δεν βρίσκεται μόνο, δεν θα βρείτε μόνο αυτά που μου είπατε τσιφτητές κλπ. Θα βρείτε και ευρωπαϊκά καθαρά, ευρωπαϊκούς καθαρά χώρους και ενδυμασίες αλλοιωμένες εντελώς από τη μόδα των Παρισίων η οποία ήταν ενδυμούσες στον Κωνσταντινούπολη. Αν δείτε τις φορεσιές, πολύ λίγες της Ανατολικής Θράκης φαίνονται ότι είναι γνήσια λαϊκές φορεσιές και της Βορειοθράκης. Να πάρετε τώρα την φορεσιά της Αδρινοπόλεως, της Σαραντακλησιών και των Μακών, Σκεπαστού κλπ. Έχουν μια περίεργη μορφή. Είναι μια σύνθεση της παριζιάνικης μόδας και κάποιων τοπικών καταλήπων. Ένα περίεργο πράγμα.
Και όπως λέτε, φαίνεται, γιατί από το πολύ ωραίο παράδειγμα που μας δώσετε, ότι αυτός ο μετασχηματισμός συνέβη εκεί πάνω στο γύρισμα του αιώνα και μερικά
εκεί, εκεί πρέπει να. Εγώ το προσδιορίζω από αυτό το γεγονός. Ξέρετε, μερικές φορές μερικά πράγματα περνούν απαρατήρητα. Εγώ τώρα, όταν ήρθα σε όρημη ηλικία του σχολείου αυτό, το οποίο ήταν, εγώ ήμουν παιδί, μάλλον πρέπει να ήταν πρώτο 60, αυτό που τέλος πάντων φοιτητής το ίδιο κάνει. Όπου θυμάμαι πόσο αγανάξω, άκου κύριε, τι μας είπε, λέει, ο Μαμέλης εδώ, λέει, που γράφει, ο Κυριακής. Μάλλον δεν θελήσαν καν να δεχθούν ότι αυτά τα έγραψε ο Κυριακής. Αλλά τα θεωρήσαν ως εφηβρήματα του Μαμέλη, ο οποίος ήταν και πρόσφυξη και γι' αυτό το λόγο. Κακά τα ψέματα, υπήρχε και μια δυσπιστία μεταξύ εντόπιων και προσφύγων, αυτό έγινε σε όλους τους χώρους όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες τον πρώτο καιρό. Δεν είναι ευχάριστο το λέμε, αλλά είναι γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, και ίσως δούλεψε και αυτό λιγάκι, πάντως είχε ανακτήσει η ντόπια της κομμουνιστής, τι είναι αυτά που μας λέει.
Γιατί το αναφέρατε αυτό, και είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και εδώ, το έχουμε συναντήσει και συζητηθεί βέβαια και κάτω, στα μέσα, στην Νότια Ελλάδα. Αυτή την αντιπαράθεση, αυτή τη δυσπιστία ανάμεσα στους ντόπιους και στους πρόσφυγες. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε δύο-τρία λόγια, δηλαδή δύο-τρεις αιτιάσεις, δύο-τρεις παρατηρήσεις, δύο-τρεις σκέψεις, τις οποίες έκαναν οι μεν για τους δε και αντιστρόφως.
Να σας πω, δεν πιστεύω ότι ήταν σκέψεις. Ήταν αυτή η επιφυλακτικό της, ίσως και η εχθρότητα που αισθάνεται ο καθένας, ίδιος όσο πιο απλός είναι, σε κάποιον που εμφανίζεται ευνηδίως και φοβάται ότι κάτι διεκδικεί από αυτόν, από αυτά που έχει. Είναι δηλαδή μια επιφυλακτικό της. Εγώ ίσως είμαι από τους λιγότερους αρμοδίους να μιλήσω, γιατί η οικογένειά μου ανοίχθηκε από την αρχή στους πρόσφυγες. Εμένα η μητέρα με τα 5 αδέρφια, τα 2 πήρανε αντιστρόφως άνδρα πρόσφυγα και γυναίκα πρόσφυγα. Δηλαδή είμαστε από τις πιο ανοιχτές οικογένειες οι δικές μας. Αλλά φαίνεται από ό,τι ακούω ότι τον πρώτο καιρό τους υποδέχτησαν μέχρι και εχθρότητα, μπορώ να πω. Είναι ίσως μια άμυνα φυσική, μια αισθηκτόδης άμυνα. Και αυτό συνέβη σε όλη την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ, ότι έχει κάποιο ειδικό λόγο. Ίσα-ίσα εδώ η περιοχή μας ίσως είναι από εκείνους που πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε μια ομοψυχία και μια ομοφροσύνη. Ίσως θα σας πω και τον λόγο που εγώ ερμηνεύω, διότι και οι πρόσφυγες ήταν πολύ μικρές ομάδες. Δεν ήταν συμπαγής. Ήταν δηλαδή από διάφορα μέρη και της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας και του Πόντου, οπότε δεν ήταν μια ενιαία ομάδα οι πρόσφυγες για να υπάρχει αντιπαράθεση προσφύγων εντοπίων. Είχαν ήδη και αυτοί και τις μεταξύ τους, αν όχι δυσκολίες, μέσα ποιος δεν είχαν μια ομοφροσύνη. Γιατί τώρα να φανταστείτε εδώ που τα λέμε, τι κοινό είχε ένας Πόντιος με έναν Θρακιώτη. Χάος. Και πολύ ναι.
Ο Θρακιώτης ήταν κάτω.
Ναι, και με τον επάνω ακόμα. Και με τον επάνω ακόμα. Εδώ βλέπετε ο Λαμαρτίνος πήγε στην Φιλιππούπολη, φιλοξενήθηκε στη Φιλιππούπολη και έγραψε ειδικές επιστολές που χορεύανε ευρωπαϊκούς χορούς οι Φιλιππούπολίτες και μετήχαν του ευρωπαϊκού πνεύματος και αυτό τον 18ο αιώνα. Έτσι δεν είναι. Ο Λαμαρτίνος τον 18ο αιώνα. Τέλος πάντων υπάρχει και το σπίτι του. Ήταν δηλαδή εντελώς διαφορετικά πράγματα και ιδίως αυτοί που ήταν και αγροτικοί πληθυσμοί. Ή ήρθαν οι Μικρασιάτες οι οποίοι δεν ξέραν καν ελληνικά, μιλούσαν μόνο τουρκικά. Ήταν εντελώς ανομοιογενής και αυτό είναι και ένα ελάττωμα της σημερινής, της σύγχρονης κομμωτινής, γιατί δεν απέκτησε ποτέ ενιαίο κοινωνικό ιστό. Ο κοινωνικός ιστός μας έχει μια πολύ χαλαρή σύνδεση. Γιατί είναι ομάδες μικρούς. Ξέρετε γιατί εγώ του λέω ελάττωμα, θα σας πω γιατί είναι ελάττωμα, πιστεύω εγώ. Γιατί δεν επέτρεψε να δημιουργηθεί η φυσική ηγεσία η τοπική.
Ναι.
Κάθε φορά βγαίνουν στο προσκήνιο της πολιτικής, ας το πούμε, ισχύως, πρόσωπα χωρίς πολύ παρελθόν και χωρίς μέλλον, διάτοντες αστέρες, ασθενείς, χωρίς ισχυρή δύναμη από πίσω τους. Γιατί ξέρετε ότι στη δημοκρατία ο πολιτικός πρέπει να κουβαλάει από πίσω του και μια συμπαγή προσωπική ισχύ σε ψήφους. Αυτό δεν γίνεται σε εμάς. Και δεν γίνεται και γι' αυτό το λόγο που σας λέω. Δεν έχει να στηριχθεί ούτε καν σε μια ευρεία, ας το πούμε, οικογενειακή διασύνδεση. Γιατί μικρές ομάδες. Εδώ η μεγαλύτερη ομάδα που υπάρχει, αν είναι οι Θρακιώτες, είναι διασπασμένη σε ένα σωρό υποκομμάτια. Οι Βόρειο Θρακιώτες, οι Ανατολικό Θρακιώτες, οι Ανατολικό Θρακιώτες της Νότιας των παραλίων της Προποντίδας, της Βόρειας των παραλίων της Αυτής, του Εσωτερικού Αδρανοπολίτης, Λουξεμβουργάς και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένα μοσαϊκό πραγματικά. Η περιοχή μας είναι ένα μοσαϊκό προσφύγων.
Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το αναπτύξουμε αμέσως μετά, πριν για να μην χάσουμε το σημείο, ήθελα να μείνουμε σε μία παρατήρηση που κάνατε και να την αναπτύξουμε λίγο. Είπατε ότι χρησιμοποιήσω τον όρο εχθρότητα. Υπήρχε κάποια εχθρότητα. Επειδή καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά θα ήθελα όμως να επισημάνουμε δύο-τρεις αποχρώσεις αυτού του όρου. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, αυτή η εχθρότητα και δύο.